มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เราจะเริ่มต้นศึกษาพระธรรมเล่มใหม่ครับเป็นพระธรรมที่อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมเราจะมาศึกษาพระธรรม1ซามูเอล1ซามูเอลก็อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมพระธรรม1ซามูเอลแล้วก็มี2ซามูเอลนะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับแต่สำหรับพระคัมภีร์ของคนยิวนั้นทั้ง2เล่มนะคือ1และ2ซามูเอลถูกจัดเป็นหนังสือเล่มเดียวกันครับและก็ควรจะเป็นอย่างนั้นในพระคัมภีร์ฉบับวัลเกตภาษาลาตินพระธรรม1และ2ซามูเอลก็จัดอยู่ร่วมกับหมวดพงศษัตริย์4เล่มซามูเอลไม่ได้เป็นผู้เขียนทั้งหมดนะครับแม้ว่าเราเชื่อว่าท่านเขียนตอนใหญ่ของพระธรรมเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ก็ใช้ชื่อของท่านเพราะเป็นเรื่องของท่านเกิดขึ้นก่อนและท่านก็เป็นคนสำคัญในฐานะผู้ที่เจิมกษัตริย์ซาอูลและกษัตริย์ดาวิดและซามูเอลก็เป็นผู้เขียน1ซามูเอลไปจนถึงบทที่25ซึ่งบันทึกการเสียชีวิตของท่านแน่นอนครับนาธานและกาดเขียนหนังสือเหล่านี้จนจบเรารู้เรื่องเหล่านี้จาก1ซามูเอลบทที่10ข้อ25แล้วก็1พงศาวดารบทที่29ข้อ29พระธรรมหรือหนังสือซามูเอลมีเรื่องที่เราคุ้นเคยหลายเรื่องครับเราอ่านถึงการเริ่มต้นของการปกครองด้วยกษัตริย์ของอิสราเอลและก็ยังมีเรื่องของนางฮันนาและก็ซามูเอลลูกชายของนางในหนังสือเล่มนี้ครับมีบันทึกของดาวิดและโกลิอัทและมิตรภาพไม่ธรรมดาซาบซึ้งตรึงใจของดาวิดและโยนาธานมีบันทึกเรื่องกษัตริย์ซาอูไปหาคนทรงที่เมืองเอ็นโดและ2ซามูเอลบทที่7ก็เป็นบทที่บอกถึงพันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดซึ่งก็เป็นบทที่สำคัญบทหนึ่งในพระวจนะของพระเจ้าในที่สุดครับเราก็มีบันทึกความบาปใหญ่ของดาวิดกับนางบัตเชบาและการกบฏของอับซารมโอรสของกษัตริย์ดาวิดในหนังสือผู้วินิจฉัยเราพบว่าพระเจ้าใช้คนเล็กน้อยหลายคนมีความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่ร้ายแรงครับแต่ว่าเรื่องของเขาหนุนใจเราซึ่งก็เป็นคนเล็กน้อยมากใน1และ2ซามูเอลเราพบคนที่โดดเด่นมากอย่างนางฮันนาเอลีซามูเอลซาอูโยนาธานและเดวิดเราจะคุ้นเคยกับแต่ละคนเมื่อเราศึกษาเรื่องของพวกเขานะครับคุณผู้ฟังครับมี3เรื่องที่สามารถถือว่าเป็นหัวเรื่องหลักของพระธรรม1และ2ซามูเอลประการแรกคือการอธิษฐานพระธรรม1ซามูเอลเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานและ2ซามูเอลจบด้วยคำอธิษฐานแล้วก็มีคำอธิษฐานจำนวนมากอยู่ในนั้นนะครับหัวเรื่องหลักที่2คือการเริ่มต้นการปกครองด้วยกษัตริย์มีบันทึกในหนังสือเหล่านี้เรื่องการเปลี่ยนการปกครองของอิสราเอลจากการปกครองด้วยพระเจ้ามาเป็นการปกครองด้วยกษัตริย์สิ่งที่สำคัญมากคือพันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดที่อยู่ใน2ซามูเอลบทที่7เราจะพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเกี่ยวกับการปกครองด้วยกษัตริย์หัวเรื่องหลักที่3คือการเกิดตำแหน่งผู้เผยพระชนะเมื่ออิสราเอลมีการปกครองด้วยพระเจ้าพระเจ้าก็ทำงานผ่านปุโรหิตแต่เมื่อปุโรหิตล้มเหลวและกษัตริย์ได้รับการเจิมพระเจ้าก็ให้ปุโรหิตหลบไปและตั้งผู้เผยพระชนะให้เป็นผู้สื่อสารของพระองค์เราจะพบว่าสำหรับชาติอิสราเอลสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดความเสื่อมมากกว่าความก้าวหน้าการเกิดระบอบการปกครองด้วยกษัตริย์จะสำคัญเป็นพิเศษใน1และ2ซามูเอลบันทึกการเริ่มต้นของสิ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากตลอดพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เรื่องราวแรกของพันธสัญญาใหม่คือคำประกาศจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ2แผ่นดินซึ่งท่านยอห์นบอกถึงเป็นการปกครองของพันธสัญญาเดิมนะครับแผ่นดินซึ่งเริ่มต้นในหนังสือซามูเอลแผ่นดินนี้มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์การเริ่มต้นบนโลกและพรมแดนทางภูมิศาสตร์แผ่นดินนี้มีกษัตริย์และก็มีประชาชนที่เป็นมนุษย์จริงๆรูปแบบการปกครองที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นการปกครองโดยกษัตริย์ แต่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของเราจะไม่แก้ปัญหาของเราครับสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่การปกครองมันเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับมันที่ไม่ดีนะแต่การปกครองด้วยกษัตริย์เป็นแผนการของพระเจ้าและพระองค์ประสงค์ให้กษัตริย์ของพระองค์นั่งบนบัลลังก์ในโลกนี้ในวันหนึ่งเมื่อพระเมสสิยาองค์พระคริสต์องค์สันติราชอนาคตจะปกครองโลกนี้ตามที่มีบันทึกในคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับที่มนุษย์ทำกันจะไม่มีความต้องการจากโครงการที่มนุษย์ทำแล้วก็มักจะมีปัญหากันครับในหนังสือเหล่านี้การปกครองยุคพันปีถูกบอกถึงล่วงหน้าในหลายด้านและในการตั้งการปกครองด้วยกษัตริย์ของอิสราเอลเราเห็น3สิ่งซึ่งโลกของเราต้องการคือ1กษัตริย์ที่มีอำนาจซึ่งทรงใช้อำนาจนั้นด้วยความชอบธรรม2กษัตริย์ซึ่งจะทรงปกครองด้วยการพึ่งพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และ3กษัตริย์ซึ่งจะทรงปกครองด้วยความด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์พระเมสสิยาหรือพระคริสต์เจ้าจอมกษัตริย์ผู้จะเสด็จมาในอนาคตคือพระองค์นั้นที่โลกต้องการอย่างยิ่งครับโครงสร้างพระธรรม1ซามูเอลก็แบ่งเป็น3โครงสร้างใหญ่แล้วก็แต่ละโครงสร้างใหญ่จะมีโครงสร้างย่อยลงไปนะครับโครงสร้างแรกคือซามูเอลผู้เผยพระชนะของพระเจ้าบทที่1ถึง8 2ซาอูลบุรุษของซาตานบทที่9ถึง15และ3ดาวิดบุรุษของพระเจ้าซาอูลบุรุษของซาตานบทที่16ถึง31รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างย่อยนั้นก็ผมจะข้ามไปนะครับแต่คุณผู้ฟังสามารถดูในรายละเอียดได้ครับในบทศึกษาที่จะส่งมอบให้ครับก็เป็นคำนำเกี่ยวกับพระธรรม1ซามูเอลเราจะมาศึกษากันครับบทที่1หัวเรื่องหลักการกำเนิดของซามูเอลซามูเอลถูกนำไปหาเอลีพระธรรมเล่มนี้เริ่มด้วยเสียงร้องทูลของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักพระเจ้าขณะที่ประชาชนร้องขอกษัตริย์นางฮันนาร้องขอบุตรพระเจ้าสร้างบัลลังก์บนเสียงร้องทูลของหญิงคนนี้เมื่อหญิงคนหนึ่งรับตำแหน่งที่สูงส่งพระเจ้าก็สร้างบัลลังก์ให้แก่เธอเอลีมหาปุโรหิตคิดว่าฮันนาเมาเหล้าเมื่อเธออธิษฐานต่อหน้าพระพลาที่เมืองชิโรเมื่อท่านรู้ถึงความกระวนกระวายของเธอที่ต้องการลูกท่านอวยพรเธอและซามูเอลก็เกิดมาและแม่คือนางฮันนาก็นำลูกเนี่ยมาให้เอลีตามคำปฏิญาณของเธอครับข้อ1ข้อ2มีชายคนหนึ่งเป็นชาวลามาทาอิมโซฟิมแห่งแดนเทือกเขาเอบราฮิมชื่อเอลคานาบุตรโยโรอัมผู้เป็นบุตรเอลีฮูผู้เป็นบุตรโทหุผู้เป็นบุตรซูปคนเผ่าเอบราฮิมท่านมีภรรยา2คนคนหนึ่งชื่อฮันนาอีกคนหนึ่งชื่อเนนินดามีบุตรแต่ฮันนาไม่มีเคลคานามีภรรยา2คนการที่สิ่งนี้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ายอมรับเรื่องนี้แต่เป็นการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บุคคลและเหตุการณ์ตัวอย่างนะครับมีการบันทึกการมุสาของซาตานในพระคัมภีร์แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ายอมรับสิ่งนี้นะพระเจ้าให้เห็นถึงการไม่ยอมรับของพระองค์เมื่ออับราฮัมรับหญิงคนใช้คือนางฮากามาเป็นภรรยาคนที่สองที่จริงผลของลูกชายของท่านยังเห็นได้ในวันนี้ครับลูกของภรรยาคนที่สองคืออิสมาเอลที่เกิดจากนางฮากาได้เป็นต้นกำเนิดของชาติอาหรับคนยิวและคนอาหรับก็ยังเป็นศัตรูกันจนทุกวันนี้เพราะว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างนี้นะครับกลับมาที่เอลคานามีภรรยาสองคนก็มีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวครับนี่เป็นหลักฐานว่าพระเจ้าไม่อวยพรเขาในตอนนี้ข้อ3ฝ่ายชายผู้นี้เคยขึ้นไปจากเมืองของตนทุกปีไปนมัสการและถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าจอมโยธาที่เมืองชิโรที่นั่นมีบุตรชาย2คนของเอลีชื่อฮบนีและฟินิฮัสผู้เป็นบุรุษแห่งพระเจ้าทำไมซามูเอลจึงบอกเราว่าพระธรรมเล่มนี้จึงบอกเราว่าบุตรชายของเอลีอยู่ที่พระพลาการไปนมัสการพระเจ้าที่พระพลาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นนะครับเข้าใจอันนี้จริงแล้วสถานที่นั้นอันตรายเพราะว่าลูกชายของเอลีอยู่ที่นั่น บางคริสตจักรเป็นสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดและก็อันตรายที่สุดลองนึกถึงห้องชั้นบนในพระคัมภีร์นี่คือสถานที่ที่ซาตานเข้าสิงยูดาสห้องชั้นบนเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในคืนที่พระเยซูถูกอาญาตดังนั้นการไปนมัสการพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากในสมัยของซามูเอลความชั่วอยู่ที่นั่นในลูกชายของเอลีแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่บอกถึงสิ่งนี้ตรงจุดนี้ในพระธรรม1ซามูเอลครับข้อ4ข้อ5ในวันที่เอลคานาถวายสัตวบูชาท่านก็ได้แบ่งส่วนให้แก่เปนินาภรรยาของท่านและแก่บุตรชายบุตรหญิงทุกคนของนางท่านแบ่งให้ฮันนา2ส่วนเพราะท่านรักนางมากแต่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสียเอลคานาให้แก่นางฮันนามากกว่าที่ท่านให้แก่ภรรยาอีกคนหนึ่งและก็ลูกทั้งหมดของท่านก็ให้มากกว่าภรรยาอีกคนหนึ่งนะแล้วก็ลูกทั้งหมดด้วยไม่ให้มากกว่าให้ฮันนามากกว่าทำไมครับในข้อ5บอกว่าเพราะว่าท่านรักนางฮันนาข้อ6เมียคู่กับนางก็โย่เย้านางอย่างรุนแรงเพื่อกระทำให้นางระคายเคืองที่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสียใครคือศัตรูของนางฮันนาก็คือเปนินนาภรรยาอีกคนหนึ่งของเอลคานาพวกเขาไม่คุยกันและก็มันไม่ใช่บ้านที่น่าอยู่ด้วยครับนางฮันนาก็คงจะเป็นคนที่เศร้าที่สุดนะในโลกตอนนั้นแต่นางก็เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานข้อ7ถึง11เหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าคราวใดเมียคู่ของนางก็เคยยั่วเย้านางเพราะฉะนั้นนางฮันนาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหารและเอลนาคาสามีของนางจึงถามนางว่าฮันนาเธอร้องไห้ทำไมและเหตุใดเธอจึงไม่รับประทานอาหารและทำไมจิตใจของเธอจึงโศกเศร้าสำหรับเธอฉันไม่ดีกว่าบุตรชาย10คนหรือหลังจากที่ได้รับประทานอาหารและดื่มที่เมืองชิโลแล้วฮันนาก็ลุกขึ้นฝ่ายเอลีบุรุษนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างสอดประตูพระวิหารของพระเจ้านางเป็นทุกข์ร้อนใจมากอธิษฐานต่อพระเจ้าและร้องไห้คร่ำครวญนางก็บ่นไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆและยังระลึกถึงข้าพระองค์และยังไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะทรงประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่งแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเจ้าตลอดชีวิตของเขาและมีดโคนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลยนางเป็นทุกข์ร้อนใจมากบรรยายถึงความผิดหวังอย่างยิ่งที่ไม่มีลูกชายดังนั้นนางก็อธิษฐานขอลูกชายและก็สัญญา2สิ่งต่อพระเจ้าครับคือ1จะให้ลูกชายเนี่ยเป็นบุรุษรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตและ2เธอจะให้เขาเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้านั่นคือเขาจะถูกแยกออกเพื่อรับใช้พระเจ้าข้อ12 13อยู่มาเมื่อนางยังอธิษฐานต่อพระเจ้าอยู่นั้นเอลีก็สังเกตดูปากของนางฝ่ายฮันนานั้นนางพูดแต่ในใจริมฝีปากของนางมุบมิบเท่านั้นไม่ได้ยินเสียงของนางเพราะเหตุนี้เอลีจึงสำคัญว่านางมึนเมาเอลีเป็นมหาปุโรหิตและท่านได้เห็นหญิงคนนี้ที่ใจว้าวุ่นมาที่พระพลาและอธิษฐานครับท่านเห็นปากมุบมิบของเธอแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรและท่านก็อ่านริมฝีปากไม่ออกด้วยนะครับสังเกตการตอบสนองของเอลีซึ่งทำให้เห็นภาพในสมัยนั้นนะครับลูกของเอลีเนี่ยดื่มเหล้าแล้วก็เอะอะที่นั่นเอลีรู้แต่ไม่ได้พูดอะไรเอลีเป็นพ่อที่ตามใจลูกทีนี้ครับเมื่อนางฮันนาอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่างนี้ครับเอลีมองเห็นปากมุบมิบก็นึกว่านางเมาเหล้าทำไมครับคนอื่นซึ่งเมาเนี่ยมาที่พระพลาของพระเจ้าสถานที่การนมัสการนะไม่ได้เป็นที่ที่น่าจะไปในสมัยนะในเหตุการณ์นี้นะครับข้อ14 15เอลีจึงพูดกับนางว่าเธอจะเมาไปนานสักเท่าใดทิ้งเหล้าองุ่นเสียเถิดแต่ฮันนาตอบว่ามิใช่เช่นนั้นเจ้าค่ะดิฉันเป็นหญิงที่มีทุกข์หนักดิฉันไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัยแต่ดิฉันระบายความในใจของดิฉันออกต่อพระเจ้าเราไม่เห็นการอธิษฐานอย่างกับนางฮันนาในตอนนี้หรือสมัยนี้ครับคนเขาจะคิดว่าคุณเมาเมื่อคุณอธิษฐานหรือไม่ คำอธิษฐานของเราดูน่ายำเกรงอย่างมากนางฮันนาไม่ต้องการให้เอลีเข้าใจผิดนางก็บอกนะครับข้อ16ถึง18ขออย่าถือว่าหญิงผู้รับใช้ของท่านเป็นหญิงเลวที่ดิฉันพูดตลอดมานั้นก็พูดด้วยความกระวนกระวายและความทุรนทุรายมากแล้วเอลีก็ตอบว่าจงกลับไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามที่เจ้าได้อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์นั้นและนางก็ตอบว่าขอหญิงผู้รับใช้ของท่านประสบความกรุณาปราณีในสายตาของท่านเถิดแล้วหญิงนั้นก็ไปและรับประทานอาหารและใบหน้าของนางก็ไม่โศกเศร้าอีกต่อไปเอลีพบว่าท่านผิดเองครับแล้วก็ท่านเข้าใจผิดเองอย่างไรก็แล้วแต่ท่านได้อวยพรถึงอนาคตของนางการที่ใบหน้าของนางไม่โศกเศร้าอีกต่อไปแสดงถึงความมั่นใจของนางว่าพระเจ้าได้ฟังคำอธิษฐานและก็จะตอบคำอธิษฐานการกำเนิดของซามูเอลข้อ19เขาทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตรู่นมัสการพระเจ้าแล้วเขาทั้งหลายก็กลับไปที่บ้านรามาและเอลคานาก็สมสู่กับฮันนาภรรยาของตนและพระเจ้าทรงระลึกถึงนางชื่อซามูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงฟังครับพระธรรม1ซามูเอลได้เริ่มต้นด้วยเสียงร้องของหญิงที่รักพระเจ้าคนหนึ่งขณะที่ประชาชนอิสราเอลก็ร้องขอกษัตริย์พระองค์หนึ่งฮันนากำลังร้องขอลูกชายพระเจ้าทรงสร้างบัลลังก์บนคำอธิษฐานของนางเมื่อหญิงคนหนึ่งรับตำแหน่งที่สูงส่งพระเจ้าก็สร้างบัลลังก์ให้แก่เธอครับอันนี้ก็อาจจะแตกต่างกับสังคมสมัยนี้ผู้หญิงบางคนไม่ต้องการลูกครับเวลานี้คนทำบาปและไม่ต้องการมีลูกจุดยืนก็คือว่าเมื่อใครทำบาปเขาต้องรับผลของความบาปถ้าเกิดลูกก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ให้เขาเกิดมาคนพยายามมากให้พ้นจากความบาปของตนเราต้องเข้าใจหลักการข้อนี้นะครับในพระธรรมคาลาเทียบทที่6ข้อ7อย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นเราอยู่ในสมัยที่คนมีปัญหาเรื่องเพศแล้วก็ตั้งครรภ์ต้องไปทำแท้งและอาจจะมองเป็นเรื่องจำเป็นธรรมดาแต่สมัยของนางฮันนาครับนางต้องการลูกชายและเธอถวายลูกนั้นให้แด่พระเจ้าพระเจ้าได้สร้างการปกครองด้วยกษัตริย์บนคำร้องทูลของนางฮันนาครับคำร้องทูลของนางได้รับการยกย่องอย่างยิ่งรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระธรรม1ซามูเอลจากพันธสัญญาเดิมครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
วันและคืนที่ผ่านพ้นไปตั้งแต่วันที่พบพระองค์เมื่อเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาชีวิตที่เคยไร้ค่าก็กลับเต็มด้วยความหมายชีวิตนี้